Գիրք երկրորդ Գլուխ առաջին Մաս երկրորդ Ժամը 6-ը խփեց։ Բինեն ներս մտավ։ Նա մի կապույտ ռեգինդոտ էր հագել, որ ուղիղ գծով կախ էր ընկել նրա նիհար մարմնի շուրջը։ Կաշվե գլխարկի տակից, որի երեսակալները թելով կապված էին գագաթին, Երևում էր ճաղած ճակատը եւ գլխարկի գործածությունից առաջացած հետքը։ Հակել էր սև մահուդե ժիլետ, մազե փող կապ, գորշ անդրավարտիկ եւ տարվա բոլոր եղանակներին լավ ներկված կոշիկներ, որոնք ցցում բթամատների պատճառով երկու զուգահեռ ուռույցներ ունեին։ Ոչ մի մաս չէր անցկենում նրա խարտյաշ վզնոցի սամանագծից, վզնոց, որ շրջապատելով կզակը մարգի թմբի նման Եզրագծում էր նրա փոքրիկ աչքերով ու կամարաձև քթով երկար անփայլ դեմքը։ Լինելով քաջ վարպետ ամեն տեսակ թղթախաղի մեջ, լավ որսորդ ու գեղեցիկ ձեռագրի տեր, նա մի դասգահ ուներ իր տանը, որի վրա անձառոցիկի օղեր էր շինում ու լցնում դրանցով իր տունը, արվեստագետի նախանձախնդրությամբ եւ քաղքենու եսասիրությամբ։ Նա դիմեց դեպի փոքր դահլիճ, բայց հարկ եղավ նախ դուրս հանել այդտեղից երեք ջրաղաց բաններին, Եվ այնքան ժամանակ, ինչքան պետք եղավ նրա սեղանը պատրաստելու համար, Բինեն լուր մնաց կանգնած իր տեղում, վառարանի մոտ, ապա փակեց դուռը և ըստ սովորության հանեց գլխարկը։ «Լեզուն չի մաշվի, որ մի քաղաքավարի խոսք ասի», նկատեց դեղագործը հենց որ մենակ մնաց պանդոկապանուհու հետ։
«Ոչ մի անգամ դրանից ավել չի խոսում», պատասխանեց տանտիրուհին։ Անցաչափած այստեղ եկան մահուդե շորեր հակած երկու ճանապարհորդներ, երկուսն էլ սրախոս երիտասարդներ, եւ երեկոյան հազար ու մի այնպիսի ծիծաղաշարժ բաներ էին պատմում, որ ծիծաղելուց ուշք կգնար։ Իսկ նա լոքոյի նման մնաց իր տեղում, առանց մի բառ արտասանելու։
«Այո», ասաց դեղագործը, «ոչ մի երևակայություն, ոչ մի մտասլացում, ոչ մեկ այն հատկություններից, որ հատկանշական է հասարակության անդամին»։
«Այնուամենայնիվ ասում են, որ նա ընդունակություններ ունի»,
ընդդիմախոսեց պանդոկապանուհին։ «Ընդունակություններ», հարցրեց պարոնոմեն, «նա»։ «Ընդունակություններ իր դերում գուցե», ավելացրեց նա ավելի հանդարտ շեշտով։ Ապա շարունակեց. «Երբ ասում են, թե այսինչ առևտրականը, որ հսկայական կապեր ունի, թե այսինչ իրավախորհրդատուն, բժիշկը, դեղագործ այնքան թաղված են իրենց գործերի մեջ, որ դրանից դառնում են տարօրինակ եւ նույնիսկ նեղ սիրտ, ես այդ հասկանում եմ. Այդպիսի դեպքեր հաճախ հիշատակվում են պատմությունների մեջ. Բայց նրանք ամենայն դեպս մտածում են մի բանի մասին. Օրինակի համար, ինձ շատ հաճախ պատահել է, որ գրիչս փնտրեմ գրասեղանից վրա որևէ պիտակ գրելու համար, մինչդեռ վերջի վերջո գտել եմ դա ականջիս վրա. Սակայն Տիկին Լֆրանսուան առաջացավ դեպի շեմքը նայելու թե ծիծեռնակը չի երևում եւ հանկարծ ցնցվեց. Սև շորեր հակած մի մարդ անմիջապես ներս մտավ խոհանոց։ Վերջալույսի վերջին շողերի տակ կարելի էր նկատել, որ նա կարմրադեմ ու ըմբիշի մարմին ուներ։
«Ինչպես կարող ենք ծառայել ձեզ, հայր Սուրբ»,
հարցրեց պանդոկապանուհին, իջեցնելով միաժամանակ բուխարու վրայից պղնձե ջահերից մեկը, որոնք սյունաշարքի նման դրված են այդտեղ իրենց ջահակալների հետ։
«Ուզում եք մի որևէ բան խմել, մի ումբ սև հաղարջի օղի կամ մի գավաթ գինի»։
Հոգևորականը խիստ քաղաքավարությամբ հրաժարվեց։ Նա եկել էր մի օր առաջ, Երնմոնի վանքում մոռացած իր հովանոցի համար և խնդրելով, որ Տիկին Լֆրանսուան բերել տա, և երեկոյան ուղարկի երիցատուն, դուրս եկավ եկեղեցի գնալու, որտեղ հրեշտակ տյառնի զանգն էին տալիս։ Հենց որ նրա կոշիկների թրխկոցը մարեց փողոցում, տեղագործը նկատեց, որ քահանայի այդ վարմունքը խիստ անվայել է։ Որևէ թարմացուցիչ խմիչքից հրաժարվելը նրան թվում էր որպես ամենազազրելի կեղծավորություն։ Չէ՞ որ քահանաները բոլորն էլ լավ գերուխում են անում առանց նկատվելու և մտածում են որևէ ձևով տասնորդի օրենքը վերականգնել։ Պանդոկապանուհին սկսեց պաշտպանել իր քահանային։
«Գիտեք ինչ, նա կարող է ձեզ նման 4 հոգու ճզմել իր ծնկի տակ. Անցած տարի նա օգնեց մեր մարդկանց հարդը տուն բերելիս և այնքան ուժեղ է, որ յուրաքանչյուր անգամ 6 խուրց էր վերցնում»։
«Գեցե», ասաց դեղագործը, «այդ դեպքում ձեր աղջիկներին այդպիսի խառնվածք ունեցող երիտասարդների մոտ ուղարկեցեք խոստովանելու,
Իսկ եթե ես լինեի կառավարության տեղը, կհրահանգեի, որ ամիսը մեկ անգամ քահանաների ծայրուն առնեն։
Այո, տիկին Լա Ֆրանսուա, ամիսը մեկ անգամ։
Մի իսկական երակահատություն,
հոգուդ ոստիկանության և բարքերին։
Հերիք է, լրացեք, պարոնոմե, դու կամբարիշտ եք և անկրոն։
Տեղագործը պատասխանեց. Ես մի կրոն ունեմ, այդ իմ կրոնն է, և ես այն ավելի շատ ունեմ, քան նրանք ամենքը իրենց միմոսություններով ու ձեռնացություններով։ Ընդհակառակը ես պաշտում եմ Աստծուն, հավատում եմ մի գերագույն էակի, մի արարչի, հոգ չէ, թե ինչպիսին է նա, որ մեզ դրել այստեղ կատարելու համար քաղաքացու և ընտանիքի հոր մեր պարտականությունները։ Բայց ես կարիք չունեմ գնալու ինչ-որ եկեղեցի ու համբուրելու արծաթյա պնակներ և իմ գրպանով պարարտացնելու այդ խեղկատակների ոհմակը, որ ավելի լավ է ապրում, քան թե մենք։ Չէ՞ որ կարելի է երկրպագել Աստծուն և անտառում, և դաշտում, և նույնիսկ եթերային կամարին նայելով, ինչպես հին մարդիկ էին անում։ Իմ Աստվածը, դա Սոկրատի, Ֆրանկլինի, Վոլտերի և Բերանժեի Աստվածն է։ Ես դավանում եմ Սավոյայի առաջնորդի հավատու հանգանակը և 89 թվի անմահ սկզբունքները։ Ուստի ես չեմ ընդունում այնպիսի Աստծու, որ գավազանը ձեռքին զբոսնում է իր պարտեզում ու իր բարեկամներին մտցնում կետ ձկան փորը։ Մի անգամ բղավելով մերցնում է նրանց ու 3 օր անց հարություն տալիս։ Ըստ իրեն անհեթեթ բան և բացի դրանից բոլորովին հակադիր ֆիզիկայի բոլոր օրենքներին։ Իսկ դա ապացուցում է, որ քահանաները միշտ էլ փտել են մի զազրելի տգիտության մեջ, որտեղ ջանում են սուզել իրենց հետ նաև ամբողջ ժողովրդին։ Նա լռեց և աչքերը մանածեց իր շուրջը, հասարակություն փնտրելու, որովհետև իր ոգևորության մեջ դեղագործը մի րոպե կարծել էր, որ քաղաքային խորհրդումն է գտնվում։ Սակայն պանդոկապանուհին էլ չէր լսում նրան, այլ ականջ էր դնում մի հեռավոր դղրդոցի։ Շատ չանցած լսվեց մի կառքի աղմուկ, խառնված թուլացած պայտերի գետնին խփվելուց առաջացած ձայնին։ Վերջապես ծիծեռնակը կանգ առավ դռան առջև։ Դա մի դեղին սնդուկ էր, հաստատված 2 խոշոր անիվների վրա, որոնք հասնելով մինչև ծածկույթի բարձրությանը թույլ չէին տալիս, որ ուղևորները ճանապարհը տեսնեն և աղտոտում էին նրանց ուսերը։ Նրան նեղ լուսամուտների փոքրիկ ապակիները ցնցվում էին փեղկերի մեջ, երբ կառքը փակված էր և պահում էին դեսուդեն վաղուց նստած փոշու խավի մեջ ցեխի բծեր, որոնք մրկային անձրևներն անգամ չեն կարող հիմնովին լվանալ։ Կառքին 3 ձիեր լծված, որոնցից առաջինը առջևից էր գնում, և երբ վայրեջք էր լինում, կառքը տատանվելով գետնին էր կպչում։ Իոնվիլի քաղկենիներից մի քանի հոգի հավաքվեցին հրապարակում։ Նրանք բոլորն էլ միաժամանակ խոսում էին, լուրեր էին հարցնում կամ բացատրություններ ու կապոցներ ուզում։ Իվերը չէր իմանում ում պատասխանի։ Նա էր այդ երկրում հանձնարարություններ կատարողը, գնում էր խանութներ, կոշկակարի համար կաշի էր բերում, պայտարի համար երկաթեղեն, իսկ տիրուհու համար մի տակառ տարեղ, դերձակուհուց գլխարկներ էր բերում, Վարսավիրից մազափնջեր և վերադառնալիս ամբողջ ճանապարհին բաժանում էր իր ծրարները, որոնք ներս էր գցում բակերի դարպասների վրայով, կանգնելով իր նստատեղի վրա և ամբողջ ուժով բղավելով։ Մինչդեռ ձիերը գնում էին ինքնակամ։ Մի արկած ուշացրել էր նրան։ Տիկին Բովարիի շնիկը փախել էր դեպի դաշտերը և մի քառորդ ժամ սուլել էին նրան գտնելու համար։ Նույնիսկ Իվերը կես լյո հետ էր վերադարձել, կարծելով, որ ամեն քայլափոխին կարող է նկատել նրան, սակայն վերջիվերջո ստիպվել էին ճանապարհը շարունակել։ Էմման լաց էր եղել ու խիստ զայրացել, մեղադրելով Շարլին որպես այդ դժբախտության պատճառը։ Մահուդի վաճառական պարոն Լյորոն, որ կարգում նրա մոտ էր գտնվում, փորձել էր մխիթարել նրան, բազմաթիվ օրինակներով ապացուցելով, թե ինչպես շատ ու շատ կորած շներ տարիներ հետո գտնում են իրենց տիրոջը։ «Ասում են», պատմում էր Լյորոն, «որ մի շուն Կոստանդնուպոլսից Փարիզ էր վերադարձել. մի ուրիշն էլ ուղիղ գծով 50 լյո էր կտրել և 4 գետ լողալով անցկացել. Հենց իր հայրն էլ մի շնիկ ուներ, որ 12 տարի բացակայելուց հետո հանկարծ ցատկել է նրա կրնակին, երբ նա մի երեկո անցնելիս է եղել փողոցով, որպեսզի քաղաք գնար ճաշելու»։